είπαμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Λιακούλη.
Την
Ευαγγελία Λιακούλη, είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Λαρίσης. Καλή σας ημέρα, κυρία
Καλημέρα.
Λιακούλη.
Καλημέρα, κύριε Κολάτο, κυρία Δρούτσα. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Καλή Κυριακή σήμερα.
Προς το παρόν, Πολάτος, κυρία Λιακούλη. Προσεχώς, Πολάτος. Μπορώ να ρωτήσω.
Ναι, κύριε Πολάτο. Συγγνώμη.
Μπορώ να ρωτήσω. Ακούγαμε το πρωί, βλέπαμε στην τηλεόραση τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ που μιλούσε, εκλήθη με έναν τρόπο να μιλήσει για αυτή την πολυφωνία που φαίνεται σε κάποιους μεταξύ των τοποθετήσεων του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, για το αν η στρατηγική του κόμματος φέρνει αποτελέσματα, είναι επιτυχημένη, για τα όσα συμβαίνουν στην Οργανωτική Επιτροπή για το συνέδριο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση, και σε όλα προστίθεται και η υπόθεση Παναγόπουλου, που αν επαληθεύονται αυτά που κυκλοφορούν, φαίνεται ότι υπήρχε ένας εριστικός, θα έλεγα εκρηκτικός διάλογος μεταξύ του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για το αν ο Ανδρουλάκης στήριξε τον Παναγόπουλο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό βαβέλ στο ΠΑΣΟΚ.
Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό, ενώ άλλες φορές έχω τοποθετηθεί δημόσια για τα πράγματα και νομίζω με καθαρό λόγο, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη δική μου οπτική, γιατί έτσι έχω μάθει να συζητώ. Yeah. Ακούστε λίγο, είναι απαραίτητο στα αρμόδια όργανα να υπάρχει διάλογος με ελεύθερη έκφραση της γνώμης, που δεν πρέπει να ποινικοποιείται σε καμία περίπτωση. Το να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα, εγώ θεωρώ ότι είναι απολύτως φυσιολογικό σε κόμματα τα οποία είναι δημοκρατικά, πλουραλιστικά, έχει ο καθένας το δικαίωμα έκφρασης γνώμης κλπ. Αυτό είναι το ένα σκέλος της υπόθεσης. Γιατί μιλήσατε για τη στρατηγική, ένα θέμα που έβαλε ο κύριος Δούκας κλπ. Ζητήματα στρατηγικής και βαθιάς πολιτικής, γιατί αυτό είναι το συνέδριο, δεν είναι ένας οργανωτίστικος μηχανισμός που ενδιαφέρει, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου βασικά αυτό. Με ενδιαφέρει μία βαθιά πολιτική συζήτηση, η οποία θα μιλήσει για τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία και για τα μεγάλα διακυβεύματα σε ό,τι αφορά τη χώρα. Την Ελλάδα και το αφήγημά της. Ποιο θα πρέπει να είναι το αφήγημα της Ελλάδας στην εποχή του μετασχηματισμού της στην πραγματικότητα και παγκόσμια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ζούμε πλέον σε έναν άλλο κόσμο και δεν ξέρω κατά πόσο πολύ το έχουμε καταλάβει.
Υπάρχει κάποιο παράδειγμα παγκοσμίως, κυρία Λιακούλη, που η σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία εμπνέει τους ανθρώπους?
Ακούστε λίγο, θα σας πω για αυτό που με ρωτάτε και έχετε δίκιο να το ρωτάτε, γιατί βλέπουμε ότι τα ακραία κόμματα και οι ακραίες φωνές και κυρίως εθνικιστικού χαρακτήρα είναι αυτά που παρουσιάζουν άνοδο κλπ. Όμως μην ξεχνάτε την πολύ μεγάλη συζήτηση η οποία έχει αρχίσει να ανοίγει και στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης, στον κόσμο, σε ό,τι αφορά τα σύγχρονα διακυβεύματα. Βρίσκεται η ανθρωπότητα απέναντι σε πολύ μεγάλα ζητήματα. Επαναλαμβάνω, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά τις μηχανές ή την επιστήμη, αφορά την ίδια την κοινωνία. Αλλάζει τους ανθρώπους και κυρίως αλλάζει τους νέους ανθρώπους, τους εφήβους ανθρώπους, τα παιδιά του δημοτικού σχολείου πλέον αλλάζει. Αλλάζει τη γλώσσα, αλλάζει την κουλτούρα, αλλάζει την επικοινωνία. Είναι ζητήματα λοιπόν μείζονος σημασίας για τα οποία πρέπει να τοποθετηθούμε. Πώς θα κρατήσουμε τον άνθρωπο, τον παράγοντα άνθρωπο με όλα όσα τον απαρτίζουν, την ενσυναίσθηση για παράδειγμα, την νοημοσύνη του, τη συναισθηματική σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής και της πολιτικής. Αυτά είναι τα μεγάλα διακυβεύματα της σοσιαλδημοκρατίας. Περαιτέρω βέβαια οι τέσσερις βασικές αρχές που είναι η δικαιοσύνη, η ανεξαρτησία, η κυριαρχία και τα λαογέννητα κινήματα τα οποία η σοσιαλδημοκρατία τα αγκαλιάζει, γιατί έχει σχέση με την ψυχή, με την καρδιά του λαού. Αυτά όλα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν καλείται να τα συζητήσει σε βάθος στο συνέδριό του. Όταν υπάρχουν αφετηρίες σκέψεις, εγώ λέω θετικές αφετηρίες σκέψεις, θετικές αγωνίες τις έχω ονομάσει όλες αυτές, οι οποίες περιμένω να εκφραστούν στο συνέδριο με, επαναλαμβάνω, με μεγάλη συμμετοχικότητα στο διάλογο και με ελευθερία. Βλέπω λοιπόν τη μεγάλη εικόνα. Αυτά όλα τα πράγματα που ίσως κάποιους τους απασχολούν, εμένα δεν με απασχολούν καθόλου. Εμένα με απασχολεί ότι το ΠΑΣΟ καλείται αυτή τη στιγμή αξιωματικής αντιπολίτευσης να δώσει λύσεις στα αδιέξοδα και του λαού. Αυτό με απασχολεί. Και ότι πρέπει να το κάνω με καλύτερο τρόπο. Και μάλλον δεν ακούγομαι καλά.
Ναι.
Και πρέπει να ακουστώ καλύτερα ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και στέλεχος της πρώτης γραμμής.
Ίσως πρέπει να ενώσετε τις φωνές σας και με άλλες συναδέλφους σας και με άλλους συναδέλφους σας, γιατί για παράδειγμα αυτό που βγαίνει στην κοινή γνώμη είναι ένα στέλεχος κορυφαίο του ΠΑΣΟΚ να λέει η στρατηγική μας έχει αποτύχει, άρα αυτό σε παραπέμπει στο ότι μήπως πρέπει να αλλάξουμε αρχηγό, μήπως πρέπει να αλλάξουμε ηγετική ομάδα, μήπως κάπως πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές. Έχεις άλλο κορυφαίο στέλεχος να λέει ότι είμαστε στάσιμοι. Το βλέπεις στις δημοσκοπήσεις που μπορεί να είναι φωτογραφία της στιγμής, αλλά με καλή διάθεση.
Ακούστε
δεν
λίγο.
Νομίζω ότι κάποιος. Και
ακριβώς
βλέπεις την ίδια στιγμή και τον αρχηγό που δεν φαίνεται να λέει να αλλάξουμε κάπως τον τρόπο που κινούμαστε, να πάμε σε αυτά τα μεγάλα διακυβεύματα που μας περιγράψατε πάρα πολύ ωραία. Αλλά εκτός από αυτά, και αν μου επιτρέπετε, έχει αλλάξει. Δεν είναι ότι αλλάζει. Η γλώσσα, η επικοινωνία, η κουλτούρα έχουν αλλάξει ήδη. Το πώς θα προσεγγίσουν όλες οι παλαιότερες γενιές ημών συμπεριλαμβανομένων τους νεότερους είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κυνηγάμε καθημερινώς. Και το πιο βασικό είναι να μιλήσουμε στη γλώσσα τους. Αλλά εκτός αυτών, φαίνεται σαν το ΠΑΣΟΚ, παρά κάποιες καλές πρωτοβουλίες, να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Τι, ήμουν τόσο κακός που την ανάγκασα να κλείσει το τηλέφωνο.
Λες, δεν νομίζω.
Όχι, είναι δυνατόν. Είναι μια ευγενής πολιτικός.
Μήπως ήθελα να μιλήσει με τον κύριο Κολάτο.
Όχι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν αστοχία τη σύνδεση. Είχαμε κάποια προβλήματα.
Θα προσπαθήσει η Αθηνά εδώ να συνδεθούμε ξανά. Είχαμε και αυτές τις μικρές διακοπές, γιατί μετακινείται και η κυρία Λιακούλη. Θα την έχουμε εδώ μαζί μας να μας απαντήσει. Μέχρι τότε να.
Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την
έχουμε
αντιπολίτευση.
Μας ακούτε και η κυρία Λιακούλη, γιατί σας χάσαμε.
Όλα αυτά που μου λέγατε, λοιπόν, όλα αυτά που μου λέγατε, τα ερωτήματα που βάζουν ένθεν κακήθεν, είναι ερωτήματα κατά τη γνώμη μου που εντάσσονται στην ίδια κοινή κατηγορία. Ναι. Έτσι πρέπει να εντάσσονται. Δηλαδή στην κατηγορία πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Αν πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας και σε ποια σημεία, ίσως την επικοινωνία μας, τον τρόπο της προσέγγισης, τη γλώσσα που πρέπει να μιλήσουμε, πολύ σωστά είπατε, με τα νέα παιδιά, με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που έχει ήδη μετασχηματιστεί. Και βεβαίως πρέπει να το δούμε αυτό. Βεβαίως και πρέπει να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το λέει ο ίδιος ο πρόεδρος μας. Ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την εικόνα, με τα ποσοστά, αλλά πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί καλύτερα και περισσότερο. Το μαζί λοιπόν είναι η λέξη κλειδί. Αυτά όλα πρέπει να τα κάνουμε όλοι μαζί. Και υπάρχει ευθύνη. Η ευθύνη βεβαίως δεν είναι μια γενικώς αόριστη έννοια και λοιπά. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη
προσωποποιείται
έννοια,
πάντα η ευθύνη,
η οποία κάθε φορά προσωποποιείται. Φυσικά και έχω ευθύνη. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή που σας μιλάω θα πρέπει να αναλάβω την ευθύνη που μου αναλογεί. Η ηγεσία το ίδιο, τα στελέχη της πρώτης γραμμής το ίδιο, οι βουλευτές το ίδιο, τα όργανα το ίδιο, τα μεσαία στελέχη μας τα τοπικά ενώ
με
στελέχη,
τι χρονοδιάγραμμα,
ναι.
Δηλαδή για παράδειγμα αυτό που λέτε τώρα, η ηγεσία να αναλάβει την ευθύνη, με τι χρονοδιάγραμμα, μετά το συνέδριο, μετά τις εκλογές.
Εμείς έχουμε ένα κομβικό σημείο, είναι σταυροδρόμι κατά τη γνώμη μου και δεν το λέμε γιατί ξέρετε ακούγεται τσιτάτο και πάντα ένα συνέδριο είναι εμπορικό. Εγώ πιστεύω πραγματικά εμπορικό εννοώ για την εικόνα των κομμάτων, έτσι καταλαβαίνετε, για την επικοινωνία κλπ. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία της πολιτικής. Τι προτάσεις έχουμε να κάνουμε για τη στρατηγική μας. Τι προτάσεις θα κατατεθούν για τη στασιμότητα, την άνοδο, για το άλμα που πρέπει να γίνει το μεγαλύτερο από τη φθορά. Τι πρέπει να κάνουμε σε εδώ καλύτερα για να ακουστούμε περισσότερο. Προφανώς για να μην ακούγεσαι, δεν φταίει κάποιος που έχει κλεισμένα τα αυτιά του, αλλά εγώ που μιλώ αυτή τη στιγμή μαζί σας, πρέπει μήπως να διορθώσω και τον τρόπο που το λέω αυτό. Ίσως, ίσως θα πρέπει να βρω και νέους τρόπους να γίνουμε και πιο ευρηματικοί, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι εποχές έχουν αλλάξει. Δεν είμαστε μια συντηρητική παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία και τα δεξιά της κόμματα, τα ίδια με αυτήν, αλλά με διάφορες εκφάνσεις, ακροδεξιές κλπ. Έχουν ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, μιλάω για τον πυλώνα, το σταθερό τους ακροατήριο, που ακούνε πάντοτε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα πεισματικά δεν θέλουν να αλλάξει ο τρόπος αυτός. Εμείς έχουμε ένα τελείως διαφορετικό ακροατήριο. Απευθυνόμαστε σε μία ζώσα κοινωνία που βρίσκεται σε μία διαρκή εξέλιξη και πορεία. Είναι σαν να προσπαθείς να πιάσεις ένα ποτάμι, εννοώ να έρθεις σε επαφή μαζί του, που όμως αυτό συνεχίζει να βρίσκεται σε ροή. Άρα πρέπει και εσύ να είσαι σε ροή. Δεν μπορείς να στέκεσαι και να μιλάς σε κάτι που τρέχει. Συνεπώς αυτό νομίζω ότι είναι το κλειδί προκειμένου να ανοίξουμε και να απελευθερώσουμε. Και αυτό θέλω να με αφήσετε να το πω έτσι, ναι, με έμφαση, αν μου επιτρέπετε. Ναι, γιατί το πιστεύω αλήθεια, γι' αυτό και δίνω αυτές τις μάχες σε αυτό το χώρο. Υπάρχει η ιστορική παρακαταθήκη και το βάρος, που δεν το λέμε αυτό για να πούμε πω τι τρανή και μεγάλη ήταν οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτή την παράταξη και την υπηρέτησαν, αλλά ότι δοκιμάστηκε στην πράξη με τα λάθη, τις αβελτηρίες, εγώ σας λέω, και όλα αυτά, αλλά με ένα τεράστιο μεταρρυθμιστικό έργο στη χώρα. Υπάρχει λοιπόν η γνώση, υπάρχει η ιστορική εμπειρία, υπάρχουν τα στελέχη που έχουν και τεχνογνωσία, αλλά και ενσυναίσθηση, που είναι απαραίτητο στην πολιτική, γιατί αλλιώς θα ήταν πουκάμισο αδιανό. Άρα πρέπει να βρούμε τους τρόπους όλα αυτά δημιουργικά να τα απελευθερώσουμε. Και τότε πραγματικά θα είσαι στον ίδιο ρυθμό που είναι ένα ποτάμι που τρέχει. Και το ποτάμι, ναι, ξέρετε τι γίνεται μετά. Ενώνεται με άλλα πολλά και γίνεται αυτό που ο λαός επιτάσσει αυτή τη στιγμή, δηλαδή η δημοκρατική ανατροπή και η πολιτική αλλαγή.
Και δεν γυρίζει πίσω επίσης καμιά φορά και το ποτάμι.
Ακριβώς γι' αυτό, ναι, το παρομοίασα με αυτό. Είναι, ναι, πολύ δύσκολο να γυρίσει πίσω.
Και όλα αυτά,
πίσω,
κυρία Λιαγούλη, με φόντο φυσικά και την υπόθεση του κυρίου Παναγόπουλου. Είδαμε και την αρχική απόφαση, η αναστολή της κομματικής του ιδιότητας όσο είναι η έρευνα σε εξέλιξη. Είχαμε και την απόφαση της πολιτικής γραμματείας, ζήτησε την παραίτησή του.
Αλλά δεν θα μιλάμε για τα αυτονόητα τώρα. Το Πασόκ κινήθηκαν, έκανε τα αυτονόητα. Mm-hmm. Εμένα με ρωτούσαν στα πάνελ, ξέρετε. Μα το Πασόκ, λέει, κινήθηκε το τεκμήριο της αθωότητας κλπ. Και τους είπα απολύτως ότι το τεκμήριο της αθωότητας σε απόλυτη ισχύ και όχι μόνο κατ' επίφαση. Άλλοι φαίνονται ότι είναι αυτόκλητοι υπερασπιστές και μάλιστα βγάζει και μάτι αυτό που κάνουν, αν μου επιτρέπετε, όταν έχουμε πρωτοκλασσά τους υπουργούς να βγαίνουν και να κάνουν τους αυτόκλητους υπερασπιστές. Αυτό με ξενίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει, το πρώτο λοιπόν που έκανε και ορθά και δημόσια το Πασόκ με άμεσα αντανακλαστικά ήταν να αναστείλει την κομματική ιδιότητα, και το δεύτερο είναι να πει στον κύριο Παναγόπουλο, επίσης με καθαρό λόγο, ότι πρέπει πολύνει τη διαδικασία και να μην είναι υποψήφιος για τη ΓΕΣΕ ξανά. Και αυτό το λέει η παράταξη απέναντι σε ένα στέλεχος της παράταξης. Και δεν το λέει, ξέρετε, με μίσος, παραβιάζοντας το τεκμήριο της αθωότητας κλπ. Αλλά το λέει προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τα πάντα και για την ίδια την ηγεσία της ΓΕΣΕ και για όλα αυτά τα οποία έχουν συνάφεια αυτό, δηλαδή την ροή των προγραμμάτων, την πορεία των προγραμμάτων, τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Παπαθανάση, κυρία Κεραμέως.
Εντάξει, αλλά φαίνεται εδώ ένα φαινόμενο, κυρία Λιακούλη, ιδιοκτησιακής αντίληψης, διότι καλώς ή κακώς προφανώς υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά και στην υπόθεση του Παναγόπουλου και στις ηγεσίες κάποιων κομμάτων που φαίνεται ότι μπορεί να μην τραβάει η ηγεσία ή να μην φέρνει τα αποτελέσματα που περιμένουν τα στελέχη του κόμματος, φαίνεται να υπάρχει μια ιδιοκτησιακή αντίληψη.
Ακούστε λίγο. Στην Ελλάδα πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι η προσωπική μου άποψη αυτή. Αυτή εκφράζω ως βουλευτής, ναι, και όχι την άποψη του κόμματός μου, ενώ δεν είναι προϊόν, ναι, συζήτηση στα αρμόδια όργανα, για να είμαστε καθαροί. Η άποψή μου είναι ότι παντού πρέπει να θεσπιστούν θητείες. Υπάρχει μια καθαρότητα σε αυτό και δίνει τη δυνατότητα, πέρα από την αναλλαγή στους ρόλους κλπ, δίνει και ένα κίνητρο σε άλλους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν, αλλά και στους παλιότερους ανθρώπους να μεταβούν ίσως σε άλλα πεδία δράσης και να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους ζητήματα.
Πρέπει να πάμε, ναι. Είσαστε πολύ καθαροί. Δύο θητείες, για παράδειγμα.
Οι θητείες να αφορούν τους βουλευτές πρώτα. Να μιλήσω πρώτα για το σπίτι μας, έτσι. Να μιλήσω, ναι. να μιλήσω για το παλτό μου πρώτα και μετά για τα παλτό των άλλων. Λοιπόν, και για τους βουλευτές και για τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία ασκείται κλπ. Πέρα από το ότι είμαι της άποψης και της θητείας στην κυβερνητική περίοδο, αλλά και για τους επικεφαλείς των οργάνων της αυτοδιοίκησης, δημάρχους, περιφερειάρχες κλπ. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια γόνιμη συζήτηση. Μάλιστα. Να ανοίξει κάποια στιγμή και το πολιτικό σύστημα χωρίς να έχει άλλου είδους στρατηγικές και προσωπικές και σκέψεις κλπ. Να μπει σε αυτή τη συζήτηση
και στο
καθαρά.
Πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης ίσως.
Ίσως και ναι,